Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Margrietas un Margritas saņem mīļus sveicienus vārddienās. Vārds Margriet nāk no latīņu Margarita Pērle. Un Margrietai piemīt neizprotams spēks. Viņai patīk arī spožums, laba vērotāja. Viņas racionālais prāts palīdz tikt galā ar dažādiem dzīves sarežģījumiem. Savukārt Margarita, kas arī dzen nāk no latīņu valodas vārda Pērle, ir ar talantu un drosmi arī azartu un gaumi apveltīta. Darbspējas ļauj ieraudzīt daudz prieka dzīvē. Tagad īpašie sveicieni. Ivetai Ločmelē no Balviem sirsnīgs sveiciens skaistajā jubilejā no Belkas. Sirsnīgi sveicu Margaritu Marciņkēvičus vārddienā, lai daudz ziedu un daudz prieka. Sveic Andra! Par šo jauko gudro un burvīgo meitu kati suminu šodienas 9. Klases izlaidumā, lai interesants, veselīgs un jaukiem draugiem pilns turpmākais dzīves posms. Sveic mamma Ieva! Apsveicu meitu Margaritu Kovaļevsku vārddienā, veselību, veiksmi un visu to labāko, ko tu pati sev vēlētos. Mamma Ludmila! Tērpu māksliniecei Margrietai Gončarei, kur daudz sauc vienkārši par Margu, pat nezinot, ka īstā vārda diena viņai ir tieši šodien. Mīļā Margrieta, lai spēks, iedvesma, neskaitāmi lieliski iemesli priecāties un būt kopā ar tiem, kurus mīli un kuri ļoti mīl un novērtē tevi, ne tikai kā talantīgu, bet arī dzīves gudru un ļoti sirsnīgu cilvēku. Sveic tavējie! Daudz laimes, mīļie gaviļnieki! Radio Skonto!